Plānotās izmaiņas transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā sagatavotas ar mērķi novērst situāciju, ka Latvijā turpina masveidā ievest Vācijā un citās lielvalstīs krietni nobrauktus vecus auto ar augstiem CO2 izmešiem, kas ir pretrunā ar noteiktajiem klimata mērķiem. Jaunais nodoklis būs maksājums vienu reizi, reģistrējot Latvijā no ārvalstīm ievestus auto, kas vecāki par 5 gadiem. Galvenais uzsvars ir likts tieši uz auto ar dīzeļa dzinēju. Turpina satiksmes ministrija autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.
Dīzeļi dzinēji ir tāds kā mušu ķeramais, kur cilvēki šo lēto piedāvājumu kā automobils, kurš paredzēts pārsvarā Vācijā vai Francijā pa ļoti garām distancēm braukšanai, un šie automobili ir principā savu nokalpojuši no šī dīzeļa degvielas dažādām ierīcēm, un šo automobili savestu pilnībā apkārtībā, tas var vai nu šī paša jau vecā automobiļa cena, vai pat pusotra vērtība no automobiļa cenas var izmaksāt.
Nodokļa summa būs atkarīga no izmešu daudzuma un auto vecuma. Paredzēts, ka 10 un vairāk gadus veciem auto ar dīzeļdzinēju reģistrācijas nodoklis svārstīsies no 296 līdz pat vairāk nekā 700 eiro. Piemēram, par 5 līdz 9 gadus vecu vidējas klases automobīlu Volkswagen Passat ar benzīna dzinēju nodeva lēsta 45 eiro, bet ar dīzeļa dzinēju 184 eiro. Savukārt par 10 un vairāk gadus veca šī paša modeļa auto ar benzīna motoru nodevu paredzētu 184 eiro, bet ar dīzeļa dzinēju 368 eiro. Satiksmes ministrija aplēs uzskār jauno nodokli gada laikā iekasēs ap 15 miljoniem eiro, ar ko paredzēts papildināt Latvijas autoceļu fondu. Ministrija pārstāja apzina, ka ir apsvērti varianti mazāku izmešu auto un elektroauto iegādes subsidēšanai, tomēr konkrēta lēmuma pašlaik nav. Tomēr tieši šādi rīkoties mudināja Latvijas darba devēja konfederācijas eksperte Inese Olafsone.
Pēc būtības neiebildām pret nodokļu likumu celšanu, bet tikai ar vienu nosacījumu, ka ir nepieciešams ieviest zem emisiju autosegmentu. Citās valstīs kā stimuls tiek uztverts tas, ka ir mazāki nodokļi tieši šim segmentam ar domu tādu, lai stimulētu cilvēkus pirkt zem emisiju automašīnas. Anotācija faktiski arī visu laiku ir runa par CO2 izmešu mērķu sasniegšanu, tad man gribētos teikt, ka ja mēs šeit iekasējam papildus naudu, tad kaut daļa ir jānovirz šo te mērķu sasniegšanai, tātad kaut kādiem stimuliem, lai tiktu pirkt zem emisiju segmenta automašīnu.
Arī Latvijas Auto asociācijas vadītājs Andris Kulbergs uzsvēra, ka ar šo nodevu iekasēto naudu vajadzētu izmantot vidēji draudzīgu auto iegādes veicināšanai.
Šī nauda netiek novirzīta tālāk šo zaļo mērķu sasniegšanai. Jāreiz mēs ņemam šo naudu no piesārņojušā vadītājiem, tad viņi tiek jānurvirz arī dzen uz to, lai mēs ieviesu zem emisiju auto segmentu. Bet šāds segments netika ieviests un nav ieviests, un šī gadījumā cilvēkiem nav alternatīvas izvēles, arī tikai pārtaigas efekts, nav burkāna.
Viņaprāt, motivējušas solis būtu 0 eiro ieviešanas nodeva zem emisiju automobīļiem. Tāpat būtu jāņem piemērs no Lietuvas un Igaunijas, kur valsts subsidē arī elektroauto iegādi.
Lietuva ir ieviesusi elektromašīnu atbalstu programmu, 4000 eiro subsīdija par jaunu elektromašīnas pirkšanu plus 1000 eiro par vecās automašīnas nodošanu utilizācijai. Un ir atbalsts lietotām elektromašīnām 2000 eiro apjomā, un uz to ir iedalīts 5 miljoni eiro. Igaunijā savukārt ir no oktobra šobrīd spēkā atbalsts programma, kur ir 5000 eiro jauniem elektroauto. Šī gadījumā valdība ļoti aktīvi izmanto un izvērtē šo mašīnu iegādi. Tur var pieteikties rindā un tiek piešķirt šis atbalsts.
Apakškomisijas sēdē izskanēja vairāku deputātu viedokļi, ka ieviešanas nodokļu likmju izmaiņas jāsamēro ar iedzīvotāju reālajām iespējām, kā arī tomēr jāparedz zemu izmešu auto iegādes veicināšanas programma. Šādas izmaiņas varētu tikt ieviestas, kad likumprojekti līdz ar valsts budžetu skatīs Saimā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.